dankbar sind wir Gott jedes Mal, wenn wir unter den Schall des Wortes kommen.
Cât de recunoscători suntem lui Dumnezeu de fiecare dată când venim sub răsunetul cuvântului și auzim ceea ce El are să ne spună și putem fi binecuvântați din nou. Fratele Rus a spus că ar trebui să spun ceea ce am pe inimă. Acesta este un lucru greu. Eu am pe inimă un strigăt. Un strigăt ca Dumnezeu să ajungă la dreptul Său. Un strigăt ca El să înceapă să lucreze și noi să stăm la dispoziția Lui. Când a fost citit cuvântul, am înțeles cu toții cât de greu era textul care a fost citit aici. Și tocmai iudeilor li s-a spus, care oricum aveau mari greutăți cu toate lucrurile, lor li s-a spus: cine mănâncă carnea mea și bea sângele meu are viața veșnică. Și ei, fiind atât de firești, de pământești în gândirea lor, și-au închipuit lucrul acesta la propriu. Da, desigur, carnea lui va fi împărțită puțin și fiecare va lua câte o parte, iar sângele poate și el va fi împărțit puțin. Dar aici este punctul, și anume în Ioan 6, versetul 63. Duhul este acela care creează viața. Carnea nu ajută la nimic. Cuvintele pe care vi le-am vorbit eu sunt Duh și sunt viață. În aceste cuvinte trebuia înțeles sensul dumnezeiesc. Acolo nu, gândurile pământești nu erau de niciun folos, ci gândirea dumnezeiască trebuia să urmeze cuvintele dumnezeiești pentru a ști ce voia să spună Domnul cu adevărat. El și-a dat trupul și și-a vărsat sângele pentru a răscumpăra o adunare care a devenit părtașă la El. Și așa cum El a venit în omenire, tot astfel ne-a dat și această posibilitate de a fi readuși în starea dumnezeiască, așa cum am văzut deja. El a spus în Ioan 6:51: eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veci. A fi părtaș, avea parte de El, nu doar în gând sau în învățătură, ci printr-o trăire, printr-o experiență cu Dumnezeu. Și ne-am spus-o mereu. Dumnezeu poate fi trăit, Dumnezeu poate fi experimentat chiar și în aceste zile. Noi am primit o intrare la cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că Duhul ne-a deschis cuvântul și l-a făcut viu. Desigur, dacă am fi fost necredincioși atunci am fi reacționat la fel cum au reacționat și iudeii în vremea aceea. Pentru ei a fost pur și simplu o zminteală, a fost o pricină de potignire. Dar pentru cei credincioși nu era nicio pricină de potignire, ci ei au rămas cu Domnul. În special cei 12, căci ei au fost întrebați: nu cumva vreți să plecați și voi? Atunci a venit acest răspuns puternic în versetul 68. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns să cunoaștem că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Acesta a fost răspunsul acelora care nu s-au potignit. Dacă au înțeles, nu putem spune. Dar ei au rămas cu Domnul, fie că au înțeles sau nu. Ei au rămas cu Domnul. Și noi putem mărturisi același lucru. Noi am auzit și am citit multe lucruri de-a lungul anilor pe care nu le-am înțeles, dar noi am rămas cu Domnul. Noi n-am plecat, ci am rămas cu Domnul și l-am urmat pas cu pas, din claritate în claritate și din adevăr în adevăr, din cunoaștere în cunoaștere. Și așa va merge și mai departe, până când vom ajunge de la credință la vedere. În această legătură, pentru că aici este vorba și de faptul că El și-a dat viața, eu mă gândesc la ceea ce este scris în Epistola către Evrei. Eu cred că este în capitolul 13. Un moment. Mai întâi, Evrei 12. Nu, totuși, Evrei capitolul 13, desigur. Evrei 13, și anume de la versetul, 7. Începem de la versetul 7. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă tot mereu la sfârșitul umblării lor și luați ca pildă credința lor. Credința bărbaților lui Dumnezeu a fost o descoperire vie. Ei au auzit cuvântul, l-au primit prin inspirație și așa cum credința noastră vine din predică, tot așa credința a pătruns în ei când au primit cuvântul. Și dacă în epistola lui Iuda este scris că noi trebuie să luptăm pentru credința care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna, atunci aceasta trebuie înțeleasă astfel. Iuda, versetul 3. Iubiților, întrucât este dorința inimii mele să vă scriu despre salvarea noastră comună, mă simt nevoit în epistola mea să vă dau îndemnul să luptați pentru credința care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Credința a fost încredințată acelora care nu se îndoiesc de ceea ce a vorbit Dumnezeu. Un om care se îndoiește nu crede, iar cine crede nu se îndoiește. Chiar dacă, așa cum am spus mai înainte, unele lucruri nu le înțelegem pe deplin sau nu le înțelegem imediat, dar noi credem că ele sunt adevărate. Noi credem că așa este, pentru că Dumnezeu a spus-o și pentru că este scris în cuvânt. Așadar, trebuie să luăm ca pildă credința celor care au stăruit și care, bineînțeles, au primit apoi răsplata lor. Apoi aici, în versetul 8, un verset foarte bine cunoscut, Iisus Hristos este același ieri și în veci. Nu vă lăsați abătuți de felurite învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care nu au adus încă niciun folos celor preocupați de ele. Noi avem un altar de jertfă, de unde cei ce slujesc la cort n-au dreptul să mănânce. Căci trupurile animalelor, al căror sânge este adus de marele preot în sanctuar, pentru a face ispășire pentru păcat, sunt arse în afara taberei. De aceea și Iisus, ca să sfințească poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porții cetății. Așadar, vrem să ieșim în afara taberei la El și să purtăm ocara Lui. Căci noi nu avem aici o cetate statornică, ci suntem în căutarea celei viitoare. De aceea, prin El, vrem să-i aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre, care mărturisesc numele Lui. Dacă am fost binecuvântați, salvați și grațiați de Dumnezeu, atunci se ridică recunoștința în inimile noastre și aducem lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa de mulțumire a buzelor noastre. Și se spune, cine mă laudă, aceluia îi voi arăta calea mântuirii. Există anumite linii directoare în cuvântul lui Dumnezeu și aceasta este o astfel de linie directoare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Iisus, Domnul nostru, a ieșit în afara porții cetății, a suferit, a purtat crucea și a vărsat sângele ca să-și curățească și să-și sfințească un popor care să fie destoinic pentru fapte bune. De la noi înșine nu suntem în stare, dar prin harul Său am devenit. Și pentru aceasta dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima. Mai am un cuvânt care se potrivește în acest context, și anume din Evrei, capitolul 11, versetul 24. Și apoi aș dori să știu dacă avem întrebări, ca să putem răspunde îndată la ele. Căci este o oră biblică în seara aceasta. Evrei, capitolul 11, de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A vrut mai bine să sufere necazuri împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă parte de plăcerea trecătoare a păcatului. El socotea ocara lui Hristos drept o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplata cerească. Depinde întotdeauna înspre ce ne îndreptăm privirea. Dacă avem ținta înaintea ochilor noștri și știm ce răsplată ne așteaptă în slavă și ce este legat de aceasta pentru veșnicie, atunci putem lăsa lucrurile deoparte, la dreapta și la stânga, și putem respinge cele mai bune și mai mari oferte, dacă ele ar fi de natură să ne abată de pe cale și să nu ajungem la țintă. Moise a primit o ofertă foarte puternică. Aici este scris în versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Moise ar fi putut avea o poziție foarte deosebită, un bărbat mare cu multă influență și așa mai departe. Poate că ar fi ajuns chiar să stea pe tron. Dar toate acestea nu au însemnat absolut nimic pentru el, ci dimpotrivă, el le-a disprețuit. El le-a disprețuit. Și motivul este spus aici. A vrut mai bine să sufere necazuri împreună cu poporul lui Dumnezeu. Scumpă inimă, dacă te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul, atunci se poate întâmpla să vină mari oferte aici și acolo. Dar dacă acestea sunt menite să te abată de la țintă, atunci lasă-le deoparte la dreapta și la stânga și rămâi pe calea care duce la viața veșnică. A vrut mai bine să sufere necazuri împreună cu poporul lui Dumnezeu. Este aceasta și atitudinea ta și a mea? Da, aceasta este atitudinea noastră. Noi dorim să luăm asupra noastră tot disprețul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l poarte din pricina cuvântului și a numelui lui Iisus. Și de ce? Pentru că avem ținta înaintea ochilor noștri. Și orice ar veni, noi știm în cine credem. Noi știm ce ne așteaptă la sfârșitul drumului. Ne-am citit deja mai înainte despre credință și ne-am referit pe scurt la aceasta. Aici se vorbește de aproximativ 20 de ori într-un singur capitol despre credință, și anume în Evrei capitolul 11, și despre ceea ce a fost posibil prin credință. Și cine erau oamenii care au crezut? Erau niște oameni pe care Dumnezeu îi abordase, pe care Dumnezeu îi chemase și cu care Dumnezeu avea ceva de gând. Ei au crezut în vremea lor și prin aceasta au dat mărturie că stau de partea lui Dumnezeu și sunt pregătiți să poarte o cară. Dar ascultați, atunci Hristos încă nici nu se născuse. Deci abia în Luca 2 este scris, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Salvator, care este Hristos, Domnul. Însă pe vremea lui Moise, Hristos nu se născuse încă. Și aici este scris, versetul 26, în Evrei, capitolul 11, el socotea ocara lui Hristos drept o bogăție mai mare decât comorile Egiptului. O, profeții erau văzători, ei vedeau în Duhul ceea ce urma să vină. Ei știau că Mesia va veni, care este Hristos, Domnul. Și încă de pe atunci, ei erau o parte a cuvântului, care în cele din urmă a devenit carne și a fost făcut cunoscut aici, pe acest pământ. Toți bărbații lui Dumnezeu, toți profeții, au expus în timpul lor o parte din sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu. Și lor le-a fost descoperit că nu își slujeau lor, ci nouă, celor care vom moșteni fericirea. Așa este scris. Niciun profet nu s-a slujit pe sine însuși. Mai întâi slujeau lui Dumnezeu și apoi poporului lui Dumnezeu pentru a arăta și a face cunoscut întreg planul de mântuire. El socotea ocara lui Hristos drept o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplata cerească. Eu pot imagina ceea ce este descris în Evanghelia după Matei, capitolul 17. Acolo Domnul a urcat împreună cu trei dintre ucenicii săi pe muntele schimbării la față. Și deodată s-au arătat Moise și Ilie. Și au stat de vorbă cu Iisus despre sfârșitul care va avea loc în Ierusalim. Cum trebuie să se fi simțit atunci Moise? Poate că s-a gândit deja atunci că a meritat să refuze oferta pământească și să se țină cu tărie de oferta dumnezeiască, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplata cerească și acolo, pe muntele schimbării la față, de altfel și Ilie și toți ceilalți profeți. Ei au întors spatele acestei lumi și așa precum spune Sfânta Scriptură, ei de care lumea nu era vrednică, ei purtau sămânța nobilă a cuvântului lui Dumnezeu, au fost uciși cu pietre, persecutați, bătuți, chinuiți, răstigniți și așa mai departe, și așa mai departe. Și Domnul nostru a spus, unde a fost vreun profet pe care nu l-ați persecutat, pe care trimisa lui Dumnezeu nu l-ați ucis cu pietre? Ei s-au dus și Dumnezeu era cu ei. Iar noi am putea întreba, dacă Dumnezeu era cu ei, de ce au trebuit să stea în peșteri îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră și să îndure atâtea suferințe? Aici citim tocmai aceasta, alții au suferit bagiocuri și biciuiri, ba chiar lanțuri și închisoare. Evrei 11, de la versetul 36, apoi 37. Alții au îndurat bagiocuri și biciuiri și chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, torturați, tăiați în două cu fierăstrăul. Au murit uciși de securia călăului, au pribegit îmbrăcați cu coșoace și în piei de capră, fiind lipsiți, prigoniți, chinuiți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri și prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Și toți aceștia, cu toate că și-au primit mărturia prin credință, n-au dobândit împlinirea făgăduinței, pentru că Dumnezeu prevăzuse ceva mai bun pentru noi, ca ei să nu ajungă la desăvârșire fără noi. Dumnezeu face totul bine, totul corect, dar priviți cât de grele au fost căile acelora pe care Dumnezeu i-a chemat și pe care i-a folosit. Un oarecare poet de cântări a spus, să merg eu pe trandafiri, în timp ce alții au trebuit să umble pe spini. Omenește, vorbind, ne dorim o cale dreaptă și elegantă, dar aceasta nu există. Calea lui Dumnezeu este abruptă și plină de spini, este îngustă, dar ea duce spre cer. Și dacă toți acești bărbați care au purtat sămânța dumnezeiască a cuvântului, au trebuit să îndure batjocura, respingerea și toate celelalte. Oare noi să socotim cu recunoaștere? Să credem noi oare că această lume va spune într-o bună zi, da, ați făcut foarte bine, așa ceva nu se poate. Voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. Dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. Căci ucenicul nu este mai presus decât învățătorul său. Dacă îi se întâmplă la fel ca Domnului său, atunci poate fi mulțumit. Vă rog să nu așteptați să fiți recunoscuți în această lume. Și fratele Branham, ca profet uns de Dumnezeu, a văzut foarte adânc și foarte bine acest lucru, iar el a spus adesea că de fiecare dată, când după o trezire spirituală, lucrurile se domolesc, Urmează organizarea după modelul primei organizații. Și apoi este vorba de recunoaștere din partea statului, de recunoaștere în această lume. Și ce se întâmplă apoi? Atunci pierdem din vedere ceea ce este important. Atunci ne facem griji, la fel ca toți ceilalți, și deja alunecăm. Dumnezeu va purta de grijă pentru aceasta. Și aceasta a spus fratele Branham, că din această ultimă trezire nu va apărea o nouă denominație, ci adunarea mireasă va fi condusă la desăvârșirea ei. Și așa cum mirele nu a fost recunoscut, nici noi, dacă aparținem de mireasă, nu vom fi recunoscuți. Dar așa cum este scris, toți cei ce erau rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși. Tot așa credem și noi acum că toți cei chemați sau rânduiți pentru viața veșnică vor deveni credincioși. Dar nu noi va trebui să ne adaptăm sau să ne potrivim lor, ci ei vor trebui să se confrunte cu Dumnezeu și cuvântul Lui. Și aici avem punctul care contează. Dumnezeu nu poate merge în toate direcțiile. Dumnezeu vrea ca toți să meargă în direcția Lui. El dorește ca noi să respectăm cuvântul Lui, să-L primim și să-L acceptăm și să-I dăm dreptate. Să nu ne împotrivim și să nu răstălmăcim, ci pur și simplu să spunem, așa ai spus tu și așa este adevărat. Întorcându-ne aici, la Evrei, capitolul 11, versetul 26, acesta este un verset minunat. Evrei 11, versetul 26. El socotea ocara lui Hristos drept o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplata cerească. Ce i-a spus Dumnezeu lui Avram? Răsplata ta va fi foarte mare. Și de ce? Pentru că el l-a crezut pe Dumnezeu. Pur și simplu l-a crezut pe Dumnezeu. El a râs, dar Avram a râs din toată inima. Știți cu toții acest lucru? Da? Avram, când a răsunat făgăduința, nu știu dacă voi găsi imediat locul, dar el a râs și Sara a râs odată în sinea ei. Aceasta este scris în capitolul 18, dar în Geneza, capitolul 17, Geneza 17, versetul 17 este scris, atunci Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. El a râs cât a putut. A râs din toată inima. Eu am citit din Biblie, nu din ziar. Am citit din Biblie, Geneza 17, de la versetul 17. Atunci Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci se gândea în sinea lui, unuia de 100 de ani să-i se mai nască un fiu? Și Sara, la 90 de ani, să mai devină mamă? Apoi Avram i-a zis lui Dumnezeu, ah, de-a rămâne numai Ismael în viață înaintea ta. Și voi știți ce a spus Dumnezeu acolo. Aici, în capitolul 18, a fost Sara, cea care a râs, și pe deasupra i-a mai și mințit. Și asta nu a fost bine. Atunci Domnul ar fi ținut judecată pe loc, dacă nu ar fi fost făgăduința pe care i-o dăduse lui Avram. Aici, în Geneza 18, de la versetul 13, atunci Domnul i-a zis lui Avram, de ce a râs Sara și se gândește Cu adevărat, să mai pot deveni mamă eu care sunt bătrână? Este oare ceva cu neputință pentru Domnul? La vremea numită, peste un an, mă întorc la tine. Atunci Sara va avea un fiu. Atunci Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, că se temea. Unii mint și de teamă. Nu toți mint pentru că le face plăcere, ci unii mint și de teamă. Și așa cum am spus, tot așa a fost cazul de aici. Atunci Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, că se temea. Dar el a zis, ba da, ai râs. Domnul nu a lăsat acest lucru nelămurit. El nu a lăsat-o să scape cu asta, ci a corectat-o și a spus, așa a fost. Cât de îndurător este Dumnezeul nostru. Este scris în Romani 3, versetul 4, Dumnezeu este veridic, chiar dacă fiecare om este un mincinos. Și vă știți, astăzi le-am spus iubiților noștri, frații și sorii Gutenkunst, și noi am primit o soră nouă, scumpă, care a fost botezată astăzi aici. Bine ai venit în mijlocul nostru, soră, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și deodată în timpul conversației, la masă, am spus că Maria rostise cea mai rea minciună, cea mai gravă minciună care a existat vreodată pe pământ. Și voi vă puteți închipui ce aduce aceasta după sine când faci o astfel de afirmație. Dar este adevărat. Puteți citi despre aceasta. Când Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, rămăsese în templul din Ierusalim, apoi Maria s-a întors și a spus foarte tulburată, Tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. Luca 2:48. L-au căutat îngrijorați. Prin aceasta ea a rostit cea mai mare minciună și l-a numit pe Iosif tatălui Iisus. Și voi vă puteți închipui de ce a intervenit atunci Domnul și a spus, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Luca 2:49. A corectat pe loc. Dacă mai scriu data asta, atunci se urcă papa pe acoperișul meu. Dar, precum am spus, toți își vor mai primi piperul și sarea mai vine pe deasupra. Toate lucrurile care nu sunt corecte trebuie îndreptate odată. Oameni buni, nu știu dacă știți aceasta, nu ar trebui să o spunem niciunui om, dar în ultima revistă Stern, pe pagina 216, au scris gluma săptămânii. Și vă spun că lucrul acesta m-a mișcat atât de mult înăuntrul meu. Știți bine ce este o glumă. Ei au spus-o, dar l-au amestecat și pe Domnul nostru în ea. Și atunci a trebuit să scriu, nu se poate altfel. Ea suna cam așa. Un iudeu devine catolic și se plânge la Dumnezeu. Adică tatăl iudeu era îngrozit de fiul său care devenise catolic și lepădase credința iudaică. Și în aceasta eram aproape pe punctul de a da glumei un nume urât, fiindcă sunt foarte tulburat înăuntrul meu. Și apoi scria acolo că bunul Dumnezeu ar fi zis, nu te supăra că și fiul meu a fost catolic. Și vă puteți închipui, nu știu ce aș putea face atunci. Și desigur, am scris, dar nu știu dacă va fi publicat. Dar oamenii au pierdut cu adevărat totul, orice teamă de Dumnezeu, tot, absolut tot. Un lucru vă spun, nici Maria, nici altcineva nu a fost catolic. În primele trei secole nu a existat nicio biserică catolică. A existat doar o adunare creștină la Roma, nimic mai mult. Au existat adunări creștine în Corint, în Efes și pretutindeni. Da, într-o zi, după cum am spus, ne vom sui pe acoperișul oamenilor și ei pe al nostru, dar Dumnezeu ne-a rânduit ca la sfârșitul zilelor să apucăm încă o dată acești doi stâlpi ca Samson. Între timp, mai măcinăm la moară și oamenii ne compătimesc pe toți că nu am ajuns încă mai departe. Dar nu vă îngrijorați. Înăuntrul nostru strigă zi și noapte un strigăt. Doamne, încă o dată, încă o dată, ca să se descopere că Tu ești Dumnezeul adevărat și noi suntem poporul Tău. Da, noi avem un mesaj minunat care trebuie adus. Și de câte ori a spus fratele Branham că în timpurile reformei și în celelalte epoce ale adunării, multe lucruri au rămas nerezolvate. Atunci nu s-au putut vedea și înțelege lucrurile așa cum este cazul astăzi. Chiar și profetul Daniel a spus în capitolul 12, în versetul 4, sau mai bine zis Dumnezeu i-a vorbit, pecetluiește cartea până la timpul sfârșitului, atunci mulți o vor cerceta și astfel cunoașterea va crește. Noi suntem recunoscători că putem trăi în timpul în care pecețile sunt deschise, în timpul în care tainele cuvântului și ale împărăției lui Dumnezeu și taina care este Hristos a fost descoperită, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii lui Dumnezeu. Pe de o parte ascunse, pe altă parte descoperite. Aceasta este din nou partea frumoasă. Așa a fost întotdeauna și așa va rămâne. Unii văd, alții nu văd. Unii înțeleg, alții nu înțeleg. Unii primesc, alții resping. Să mai venim repede la aceasta și probabil că atunci nu vom mai avea întrebări. Poate că mai multe au fost răspunse decât ar fi putut fi puse. Este scris aici mai departe și aceasta este un cuvânt minunat. Evrei 11, 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia regelui, căci a devenit puternic ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Și acesta este un cuvânt minunat. Evrei 11, 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia regelui, căci a devenit puternic, ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Fratele Frank a repetat de două ori versetul. O fie ca credința să ne dăruiască niște ochi unși, ca să înțelegem și noi, deși Domnul este nevăzut pentru ochii noștri, totuși știm că El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Nu vă voi lăsa și nu vă voi părăsi. Totul este din nou credință. Și aceasta este credința care este o descoperire. Fratele Branham a spus de atâtea ori, credința este o descoperire. Descoperire cu privire la ceea ce Dumnezeu i-a împărtășit și i-a făgăduit celui care crede. Descoperire vie, legătură cu Dumnezeu, prin cuvântul Lui și prin Duhul, și descoperire cu privire la ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și credința primește deja ca și cum s-ar fi întâmplat. Imaginați-vă acum, Moise a socotit ocara lui Hristos drept o bogăție mai mare decât comorile Egiptului. Moise a fost cel care a spus, un profet ca mine mă va ridica Domnul Dumnezeul nostru dintre frații voștri. De El să ascultați în tot ce vă va vorbi și orice suflet care nu va asculta de profetul acela să fie nimicit din popor. Atunci nu mai era Isaia sau Ieremia, ci era profetul Dumnezeu. Cuvântul devenit carne, după cum este scris. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți în multe rânduri și multe feluri. La sfârșitul zilelor ne-a vorbit în Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Aici recunoaște foarte clar că Dumnezeu a dat răspunsul. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia regelui, căci a devenit puternic, ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Prin credință a rânduit el Paștele și stropirea cu sânge, pentru ca îngerul sugrumător să nu se atingă de întâi născuța izraeliților. Noi observăm deja ce este credința. Credința este legată de ceea ce spune Dumnezeu. Și cine crede, o transpune în fapte. Dumnezeu a zis, fiecare familie să înjunghe un miel și sângele să fie uns pe ușii ori ușii. Și ei au făcut prin credință ceea ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu a stat în spatele acestui cuvânt. Îngerul sugrumător bântuia în toată țara și în toate casele erau strigăte, încât nu se mai putea suporta. Dar iată că în casele israeliților era liniște și pace. Sângele era pe ușori ușii. Și Domnul a spus, când voi vedea sângele, voi trece ocroditor pe lângă casa aceea, căci acolo este un întâi născut și el este sub sânge. Noi, ca întâi născuți, suntem sub sângele mielului. Îngerul sugrumător poate să facă ravagii, el vrea aproape să ne înghită și dă târcoale ca un leu care răgnește. Nu știu când se va sătura, dar lăsați-l să meargă, într-o zi nu va mai fi nici el. Atunci mă voi bucura și eu, când va fi legat și apoi aruncat jos. Dar până atunci, el are o sarcină de îndeplinit. Acest verset îl citesc din nou cu mare plăcere, Evrei 11:28. Prin credință a rânduit el Paștele și stropirea cu sânge, pentru ca îngerul sugrumător să nu se atingă de întâi născuți ai israeliților. Așa a spus Dumnezeu. Și Moise a dat porunca mai departe. El și toți ceilalți au acționat după ea. Și iată că nu li s-a întâmplat nimic. Întâi născuți au rămas neatinși. Când voi vedea sângele, atunci voi trece ocrotitor pe lângă voi. Prin credință au trecut prin Marea Roșie ca pe pământ uscat. Da, când Dumnezeu spune, vă voi duce de aici în cealaltă țară și dacă marea stă în cale, atunci Dumnezeu face o cale acolo unde nu este nicio cale. Trebuie să spunem acest lucru pur și simplu așa. Dumnezeul nostru nu ajunge niciodată într-o încurcătură. El face o cale chiar și acolo unde nu este nicio cale și croiește poporului său această cale. Dar este scris, prin credință. Prin credință au trecut ei prin Marea Roșie ca pe pământ uscat. Când am fost la Marea Roșie, m-am gândit la acest verset și m-am întrebat pe unde or fi trecut aici. Ce frumos este să știi pur și simplu că este adevărat, că așa este. Vă amintiți? Atunci a venit un bărbat foarte deștept la fratele Branham și i-a spus, știi ceva? Ei nici nu au trecut prin Marea Roșie, ci pe margine, prin Marea de Trestie, unde apa ajungea numai până la genunchi. O, a spus fratele Branham, atunci nu văd doar o singură minune, atunci văd două minuni, și anume că Dumnezeu, cu atât de puțină apă, a necat toată oștirea lui Faraon. Da, așa este. Așa este. Credința are întotdeauna răspunsul la îndoielile celor necredincioși. Stăm noi de partea lui Dumnezeu? Amin. Căci noi nici nu putem altfel. Vă spun, noi suntem în legătură cu Moise și cu toți bărbații lui Dumnezeu, cu toți sfinții care au mers înaintea noastră. Și dacă am fi trăit în zilele lor, am fi mers foarte aproape în urma lor, în credință. Și prin aceasta am fi mărturisit că stăm de partea lui Dumnezeu. Prin credință au mers ei prin Marea Roșie ca pe pământ uscat, pe când egiptenii, încercând să facă la fel, s-au înecat. Dumnezeu croise calea pentru poporul lui, nu pentru vrăjmașii lor, ci pentru poporul lui, pentru poporul lui. Și atunci când au pășit vrăjmașii pe această cale croită, au pierit pe ea. S-ar putea citi mai departe aici. Versetul 30. Prin credință s-a întâmplat că s-au prăbușit zidurile Ierihonului. Spuneți asta unui necredincios, că acolo s-au înconjurat zidurile de 7 ori, iar în a 7-a zi de 7 ori, și apoi s-a sunat din trâmbiță și deodată toate zidurile s-au prăbușit. Da, necredincioși cu au atâtea greutăți să creadă, nu-i așa? Acesta este necazul. Dar nouă ne este dat să credem. Cine a fost atunci cu noi în Ierihon? Când am văzut rămășițele zidurilor de acolo, sunt doar câteva rămășițe ale zidurilor Ierihonului care s-au prăbușit. După ce s-a mers 7 zile împrejurul lor, frați și surori, în seara aceasta trebuie să ajungem la punctul culminant. Ce a fost? Cum s-a întâmplat? Porunca dumnezeiască a fost împlinită. S-a făcut ceea ce a spus Domnul. Exact așa. 6 zile odată pe zi, iar în a 7-a zi de 7 ori, și la 7-a oară trebuiau preoții și leviții și tot ce era acolo. Fiecare a făcut atunci ceea ce i-a fost poruncit și dat ca sarcină. Și ce să vă spun? Dumnezeul cel viu trebuie doar să privească din cer. Și s-a întâmplat pentru că El o spusese. Un cuvânt al lui Dumnezeu nu poate fi niciodată desfințat și nici retras. Dumnezeu l-a spus și în aceasta se odihnea credința. Și credința a tras după sine fapta și fapta a tras acțiunea lui Dumnezeu. Și în felul acesta copiii lui Dumnezeu, bărbații lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, au văzut mâna Domnului. Să primim și noi acum acest lucru prin credință. Acolo unde acționăm după cuvântul și porunca Domnului, Dumnezeu nu poate altfel decât să confirme, fiindcă El a spus-o deja. Și El stă în spatele cuvântului Său, mai degrabă ca de cerul, decât să mă înșele cuvântul tău. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. El, Domnul, care și-a trimis toți robii și profeții Săi de vreme și târziu, și noi, așa cum este scris atât de frumos în capitolul 12, ne vedem înconjurați de un nor atât de mare de martori. Haideți să avem curaj să înaintăm și să ne încredem în Domnul, rugându-L să ne dea curaj și putere pentru a pune credința în faptă, pentru ca El să poată împlini și confirma ceea ce a făgăduit. Lăudat și preamărit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și inima mea este mișcată să-ți mulțumească și să ți se închine. O Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tu ești Dumnezeul cel viu și nu Dumnezeul celor morți. Și noi nu-L căutăm pe cel viu printre cei morți. Tu ai înviat, Tu vorbești, Tu lucrezi, Tu salvezi, Tu vindeci, Tu binecuvintezi. Doamne, fă din noi o adunare biblică, oameni care știu că stau sub acoperirea sângelui. Dă-ne pecetea Duhului Sfânt, o Doamne, noi credem în Tine și ne încredem în Tine. Îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și pentru mărturiile minunate din ea. Îți mulțumim pentru această seară în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.